VOA
Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀልቀበ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለማ ዲግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀልቀባ ፈጎፍዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ከኛ ረት ከነን ሰገንታ ከኛ ርዶፍተን ደገፈቶ ተገኘ ጃለ ተመዋከሙ ወልተን ጂማ ተመጂ ኩደ ሰደት በረኩመ ለማፍ ኩደ ሰገል አከለኮብ ሰ ኢትዮጵያ ቲማ መጂ ኩደን በረኩመ ለማፍ ኩደ ተኮ ኬሱ ሜሳን ኬሰን ራነ ሙዳንዲቲ
ሞቱማን አሜሪካ አርዳለ አክቶኮን ጭፋው ለ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ቲፊ ማኒማሪ አሜሪካ ቲ ትጋፈተም ቱን ማሪ አሜሪካ ትጋፈተም ቀበኔና ሙዱቢ ወልት ሙራያው ጅር በባሩጦላን ሶራ ላከቲ
ኮሬን ግዱ ገላ ኢሃደግ ሃለ የሮማ ቢየቲ ከሰ ጅሩ ገማገሙና ወልገይ ሳኢድሌ ጉዮ ተፍሪ ገገስ ከወጋጡ ሙረቴ ጅራ ወሩዳ ቦረት ዴቢና ገሬ ምርገረና ማፈልሙ ሂዩማን ራይትስ ዋች ኡመቶና ዱኛ ሆገኖ ተባይ ረዱራ አባታ ጅረን በረኩመ ለማፍቁረ ሰደቲስ ከነመጎቻ ቱረን ጀቹዳን ገባሳ ሰወጋባቴ ከነረቲስ ገባሳ ቀምና ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጡም ረሰገንታ ከኛቱን ወሊን ቱራጅን ደገፈቶ ተከኛ አመዱፍ ገረሶራታ ዴብን
ዱቢን ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ራሽያ ወሊን ፋይዳ ሄዱ ወሊን ቀባቹ ዱቢዶ ሳፍ ባየጅ ደንካን ኦወዴ ሙጅርት አኮዱ ዳባ ባዝ ፌደርሳት ረተባትቲ አቡካቶ ይሳለ አክኔ ኮንግሬስ አሜሪካቲ ዱቢታን ደሱፍ ጀዴ ዱጋን ዱባን አሜሪካን akne dugat indubanne gorse oduje tutbay one trump abukato sa akne dugan dubanne dose jeran kessa one rap foki president in america rasha kessa jarachu jira jeran fa odui mani sa odui madon tatun nami dubitanan iskarqaru michael cohen adotani bekuyu beka dose fi jeranetin gafachu tjirane gafatani rabani nan party in democrat len yotun dugata te tuneni wan seran nami machisa jeranetin amalle jabesani dubachu jiran አፊያይ ማን ማሪ አሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ቲ ፕሬዝዳንት ኢን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትጋፈታም ቀበኔን ዱቢ ወልትሙሮያ ውጅረን ፔሎሲን አግሞቱም ማን አሜሪካ ካጩፋ መባናሙቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኮንግሬስ አሜሪካ ቲ ፍመት አሜሪካ ቲ ዱቢ ዮካናሞ ካሮር ሞቱም ማይሳ ካገነገናን ዱበት ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን አክኒ ጉያ ዲቢት ዳበርስ ጋፈት ትራምፕ ለን ናንሲ ፔሎሲ ቲ ፍሚሶን ሲቲ ኮንግሬስ አሜሪካ ለን ውጂ አፍጋኒስታን ኤዥያ ፊ ብራሰልስ ላ ዳቆፊ ሳቲን ቶካፍቴ ፍቲ ዩር ሃጃጅ ጥዩር ወራን አሜሪካ አክኒ ጀርባታችን ዳቁ ሀጃጆፍ ዲዲ አኩም ኸናን ደማን ሳኒ ለነንቀት አክ ሚኒስተሪ ሀጃ ለአሜሪካ ጀደቲ ለፍቲ ዳቁፊያ አንሱን አመት ነጋ ዋንንታሂኒ ፎካናሞ ነጋ ሳኒ ፍሶዳችስቱ ዋንታቴ ፈምቢሰን አሜሪካን ሀረወሊን ጉያዲደም ይሰደቶ ጉያዲደም ይሰደቴ ሶቲ ፊ አግቶ ኮንጩፋ ጅርቲ አካናን ሁጀቶት ሞቱማ አሜሪካ ሁምዲ ባፉሪታ ሀኒቲ አግቶ ኩጂራ ኦላ አግቶ ኮሞ ሳቲ ገባብዶ ሁጀታ ዮጀተን ለ አክፈለኒቲ ምንዳ ሳቲን ነርገተኒ አካን ኸይስ ጅረን ፓርቲ ዴሞክራት ከሰ ናም ህዱት ፕሬዝዳንት አሜሪካ ታሄትን ድርጎሙ ፍትጫጫው ጅር አሜሪካን ገነ ለማንዱበት ፕሬዝዳንት ፍለጣም ናንተ ናም ህዱት ትራምፕ ቡሱፍ የድራቲ ወል ድርጎሙ ጅራ ትራምፕ ለን መረው ለሜሶቲ ድርጎሙፊ ተነጥቆባ ታቱለ አመት እበሉ ተከደንሳ ደሙ ጅራ ዱቢን ኦውቴፊ ፍላኖ ጀበፈቴ ኦካና ሞድርጎምሲ ጀበፈቴ እበሉ ድርዴማ ጀደን ያፋንጉ ተቹፍ ንገን ወር ድርጎሚ ተነላብሰት ከሰተኮ ናም ፓርቲ ዴሞክራት ከሰ ድርጎም ኤሊዛቤት ዋረን አማዩ አይዋፊ ኒውምሸር ረማሩ ጅርቲ ዱበርቲናክ ኤሊዛቤት ለን ሄዱት ፕሬዝዳንት አሜሪካ ታውፍ ድርጎሙፍ ቆጳው ጅር ታምጨቀሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ኮሬን ሁጅራ ወቺፍቱ አደዋዌ አርዳ ማሪ ሳኒ ፍጣታኒ ማሪ ታኒ ከሰት ጅጅራም ኢትጅራን ለፈቀብሲ ሱፊ ዋን ጅጅራም ታህራት ጉፉታ ጅራን ለ ሄዱረት ማሪያታኒ ካን ኦዱን ዱበት ደቻን ኢጆልን ካይማ እንጂፈኖ ወራን አድዋ ኡልፌሱ ፍንፍኔ ሚላን አድዋ ዳቆፊ ኩርፎ ዳቆት ጅራን ጀረኩኒ ደማታናን ተኩማ ፍጃላል ኢትዮጵያ ጀደን ደማንቱኒ አማጂ ተኮ ሆስፒታል ምንሊክ ይጀልቀብደ ወራ አድዋ ከኢትዮጵያን ወራኒ አድዋ ከኢትዮጵያን ጣሊያን አተውፍ ከሰባፍተን ጉያ ከን ገኑም ገናን ኡልፌሰን ወልደብናኖ አፋሪ ፊናኖ ሶማሌ ረቲ አማሌ ጎድና ሲቲቲ ናማ አፉሪቲ ሉቡዳበ ናማ ላማ ፉዳታኒ ደብራኒ ጀደኒ አስጮብቴ ሳኒን በኔ በርባዱ ጅረን አክቲ ጋፈተማን እትስ ወንጀል ጎድና ካና ኮማንደር መሐመድ አብዱላህ ጀደቲ ጀራፋሪቲ ዳሪ ሳኒ ዱፌቲን አና ገበሎ ከሰ ዋንካን ሁጀቴ አይ ናኖን ቱኒን ለማን ዲዮታናዩ አክቶር ባን ላማ ቶርባን ደብሬ አሲቲዩ ረክኑ መከና ካና ከሲ ጀርቲ ወዱ አፍሪካ ደቻን Mani murti addunya ICC in wana presidenti Gabo ni fi milo tisa kaduri Loret Bagbo ittin himatan abukato nisa ittin uliyyat kan chakase dubbitan irra debi laluf bellam kabe. Mani murti addunya kunin turban kan kesa Bagbo fi gargara isa Charles Blaine Gowde filannu barkum la mafkudani irratti ilman nama irratti wanjal gudda hujjatani lubbunamat irratti badejadani tin dubbisu nin himate. Abukato nisa ammo mani murti uliyyata kan ilaletin mani murti wanjala dubbitan egi ilalen dubatti dubbintun in laftu wanta te fukana mora gan raddi atlafa wanta te fak dubbintun haftu gafate mane murti len tan erde belalo jirak mane murti jedetti ragan ratti diat galdu gudda lafa flanno sun ratti bagbon mo ame rabudide dubbin gar gosa da chaate tin namikum sadi ratti lubudabe mane murti dubbitana jib fukkabate lalo fijir DRC Congo Democratic TV Republic ajechu flanno presidentumma isi ka ajida barte flanno qajeltu wanta te fwan redebi qabati miti jettetin wan waldan Africa gafat ratidid waldan Africa akka mani murti qajelan dubbitan redebe laletin kardi flanno le redebi ani lakka an gafat mani murti seera bulmate DRC abban flanno tanmo atqata labsuf de mujra umta te fuyu ak DRC injettu flanno presidentumma biisuni wan nama party mormitut ke sadur gom Felix Tshisekedi moye wander debian link abdu odun mabaf kaptanu
kara gajirtana su Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti Koreno jira wachistu ihadeg walgeisa idle guyota furif geggese hala yero amma biyettikese juru gama gamudan arat umrate jira. Wajira ihadeg ittik indesan partile siyasa waldale civilifi partile tumsitota obbifikadu tasamma waye walgeikana kalesa ipsakena nituren. Gabasa iskindir freo erge jala niturehesa.
Koren hojira wachistu addawawi walgeira maddi kanarratti kan mariata ture jedu obbifikadu tasamma halak abatama biyetti kesa arratti ta uibsani kunis kutasa diof kesa qaba jedan.
Majemmariyaw agarai lotu attakalai yemattaw beman daraja lai kinyal
inni jalqaba jijjiramni biyetti kesa targame waligalan sadar kamali rajira jechuudan waligalte ragaw kesuma demokrasin gama babal isudan tarkanfi fudataman kannen hawasa biratti abdi kennan gama dinagdef hariro alafi hoji diplomasi dabalata jedaniru Tumura wal waransa danga Ethiopia fertra giddu kutasa na kesatti na gaftas gabe argamsisu uftar kamfi fudataman abbabi yumma biyetti kabaisisu tokkumadan jabina amba'u kannen jedan ofkesa qabu jedaniru jijjira margame tintalu fi danqamudate malakkate sera dablumma olantumma sera hanna gurmaina angagge famufi qabinsa mirga dalanama hala mandro uumame mootummaan sirreessuuf kallatti jaarmeyaan kun lafa kaa'een hangam hojiirra akka oole ilaalameeraa jedhan inni lammaffaan jabinaa fi laafina jiran irratti fuulleffachuudha ka jedhan obbo Fiqaaduu Tasammaa.
Batalee ka politikaa paartiyochuu ehadeekan kamasarratu dhiirotaa gaarii.
Keessumaa paartilee siyaasaa kanneen addawaawii uuman waliin walqabatee shakkii jiran giddugaleessa demokiraasii godhachuudhaan. Waan mul'atan tokkummaa hooggansaa gadadeemaa jiruu fi shakkii uumaman akka jaarmeyaatti maal fakkaata isa jedhutu ilaalamee jedhan. Sadaffaan kallattiin itti fufuurratti olaantummaan seeraa kabajame nagaaf tasgabiin eegamee murtii naqaa akka iddoo isaa qabatu itti fufuus akka qabu jijjiiramni argame akka duubattiin deebine. Sadarkaa gochuurra ga'uudhaaf abdii uummataa sadarkaa fooyya'eetti ol guddisuudhaan rakkoo jiru dhabamsiisuu jabaatanii ba'uu ka jedhu ta'uu obbo Fiqaaduu Tasammaa dubbatanii jiran. Walga'iin kun har'a naa xumurametti kallattii kaa'ame dooyyaa siyaasaa babal'isuun tarkaanfiin fudhatame garuu rakkoo qabaatus uummanni waan barbaade ifatti dubbachuuf boqochuusa namoota hidhaman gadhiifamanii. Kanneen qabsoo hidhannoorra turan biyyatti deebi'u dhiittaan mirga namoomaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhataman akkasumas sabaa himaan walaba ta'anii gabaasuu fi sagaleen uummataa dhaga'amuu jalqabuun mirga deemokiraasii waliin walqabatan ta'uusaa koreen hojii raawwachiiftuu ibsee jira. gamadi nagdeen tarkaanfiin sirreessuu fudhatamus waggooti darban keessa sababaa jeequmsa siyaasaa tureen diinagdeen biyyattii qabbanaa'unsaa ibsameera. Kanaaf hojii dhabiinsi hanqinni sharafa alaa liqaa gama argachuun dhiibbaa gochuusa kanarratti tarkaanfiin kan fudhatame ta'us rakkoon caasaa kan hin furamiin jiru ta'uun dubbatameera. Namoonni yaaddoodhaan maallaqa iddoo biraatti geessaa turan baankitti deebisuun sharafni alaa argachuu irratti boqonnaa hanga tokko kennuusaa akkasumas lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan kanneen hidda dhalata Itoophiyaa yookaan lammiiwwan Itoophiyaa ta'an hirmaannaa isaan biyya keessatti agarsiisaa jiran dabalaa dhufuunsa jijjiirama guddaadha jedhameera. Dubartoonni gara hoogganaatti dhufuun dhaabbatoonni amantii gidduutti araarri bu'uun caasaa nageenyaa irratti jijjiirama ta'uun tarkaanfii fudhatame jedhame maqaan dhahameera. Ertiraaf Itoophiyaa gidduutti araarri bu'uun nagaa kutaa sanaaf bu'aa ta'uu fi biyyoota ollaa gidduutti hariiroo gaarii uumuunsaa dubbatameera. Kanneen jijjiirama argame danquuf hojjetan akka jiran uummanni jijjiirama argameef deeggarsa godhu akkatti fufus gaafatame. Paartileen siyaasaa dorgoman karaa nagaan qabsaa'uun akka danda'amu hubachuudhaan marii jalqabuun isaanii kanneen tokkummaa biyyattii addaan qooduun olaantummaa seeraa kabajuu dhiisuudhaan soosso'aa jiranis gocha isaaniirraa akka of qusatan ibsikuun gaafateera. Nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun keessumaa diinagdeen akka jajjabaatu gochuun ergama ijoo ta'uusaa koreen hojii raawwachiistu hubachiisee jira.
Amma immoo gabaasaa keenya taanutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch uummatoonni addunyaarraa miidhaa abboota irreetiin irratti geggeessamu dura dhaabbachaa namoota siyaasaa akka sagalee uummataa dhaggeessisaa jiranitti dubbatan garuu garee kaaniif obsa hin qabne ofirraa dhiibaa jiraa jedha. Gabaasaa isa waggaa baase kana keessatti bara 2018 dimokiraasii biyyoota addunyaa gama lixaa keessatti abboota irree irratti mormiin geggeessamu guddataa akka deeme dubbata Human Rights Watch. Zalaatka Hoog akka gabaasteetti kamisa dabre kana uummanni Sudaan ka 1,000 lakkaa'amu bilisummaa nagaaf haqa jechuudhaan gara masaraa pireezidaantummaa magaalaa Kaartuum keessaatti hiriiruudhaan akka pireezidaant Omar Hassan al-Bashir taayitaa gad lakkisan gaafatee jira. Kan bara 1989 taayitaa hoogganummaa Sudaan qabatan al-Bashir eega sana as abbaa irrummaa cimaadhaan biyyattii bultaa turan. Human Rights Watch irraa Kenneth Ross akkana jedhu.
If you're an autocrat, it's very convenient to violate human rights. It's the way you stay in power. It's the way you fill up
your bank account. Yoo abbaa taate mirga namaa sarbuudhaaf baay'ee mijata. Haala sanaani kan aangoo irra turtu. Gama sanaan kan keeyyata baankii keetii gabbifattu. Kana kanaaf kan mootummoonni mirga namaa sarbani.
Maaleeziyaa fi biyyoota Maldives keessatti muummee ministeroota malaammaltummaadhaan beekaman uummatoonni sagalee filannootiin ofirraa kaasanii jiran. Armeeniyaa keessatti hiriira mormii uummataa geggeessameen muummichi ministeeraa biyyattii taayitaa gad lakkisan. Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uummanni kaa'een mootummaan cunqursaan yeroo dheeraaf biyyattii irra ture muummicha ministeeraa ajandaa haaromsaa qalbii hawate geggeessutti seenaniin bakka buufamee jiraa jedha gabaasaan Human Rights Watch. Biyyoota addunyaa gama lixaa keessatti hirreen bultummaan hoogganootaa salphaa miti. Garuu godaantonni baay'een gara Awurooppaatti seenuu dabalatee jijjiiramamuu mul'atan akka hoogganoonni kun akka sagalee uummataa dhageessisanitti dubbatanii fi gara baayirrummaatti guddatan taasisee jira. Muummichi ministeraa Hangarii Viktor Orbaaniif pireezidaantiin Poolaand Andreej Duudaa kana keessatti maqaa dhaamanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti immoo imaammatoota sodaa uuman ka pireezidaant Tiraamp uummanni sagalee filannoo kenneen fudhatama dhorkatee jiraa jedha gabaasaan kun. Kenneth Rose akkana jedhu.
If you look around the world, there is pushback at the popular level too. I mean, even in the United States, the midterm
elections were a big... United States in dabalate dhiibba uummataatu jira. Fakkeenyaaf filannoo bar aangoo walakkaa yookiin midterm Ameerikaa keessatti ta'een imaammata mamancaasaa Donald Trumpiif diddaa yookiin mormii uummataatu mul'ate. Filannoon sun ejjennoo isaanii kan itti mul'isanidha.
Barreessaan lammii Saawudii Jamaal Kaashoogii ajjeessamuudha booda biyyoonni akka Jarmanii, Deenmaarkiin Finlaand meeshaalee waraanaa Saawudiitti gurguruu dhaaban jedha gabaasichi. Garuu wanna addunyaarratti mul'ate marti waan gaariidha jechuun hin danda'amu jedhee jira. Akkasuma akka gabaasaan Human Rights Watch jedhutti Chaayinaa keessatti dhiittaan mirga dhala namaa musliimota Uyghur irratti hammaatee jira. Walitti bu'iinsawwan Siiriyaa, Yemeniif Myanmar keessaa akka hoogganoonni abbaa irree biyyoota kana dhiittaalee mirga dhala namaa babal'aa geggeessan taasisee jira jedhee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajila kennu lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan akka itti fayyadaman haala mijeessuuf jecha kutaalee biyyoota giddu galeessa bahaa fi Yuunaayitid Isteets keessatti hawaasa Oromoo waliin marii gaggeessaa jira. Sanbata dabre kana hawaasa Oromoo Waashingtan DC'f naannawa ishee waliin mari'atee jira. Pireezidaantii baankichaa obbo Dirribee Asfaa Hurrisaa waliin marii gaggeeffame kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Jaallanneen gaaffii dhiyeessiteen kutaa xumuraa kana kanarraa eegalla.
Gara Yuunaayitid Isteets kana imaltuu dhuftaniittu haga ammaatti Oromoota magaalaa kam keessa jiran dubbistan?
Hawaasa koominitii Oromoo North America keessa jiran baay'ee arganne waliin marii gaggeessine. Yeroo calqabnu Portland Oregon irraa calqabne Seattle, Minnesota, Las Vegas, Colorado, DC fi Atlanta hawaasa naannoo kana jiran waliin waa'ee dinagdee fi fuulduraaf akkamitti dinagdee biyyaa keessatti hawaasni kun hirmaachuus danda'a, akkamitti wal ijaarames waan babal'aa yaaddame wal ijaarree hariiroo dinagdee keessatti fi jireenya hawaasa keenya jijjiiruu dandeenya kan jedhu irratti marii bal'aa gaggeessineerra.
Hagam simatamtan?
Baay'ee gaariidha. Waan eegne ol nuti ta'e dinagdee keessatti hirmaachuudhaaf fedhiin hawaasni keenya qabu rakkooleen kanaan dura jiran karaa adda addaatiin jiran karaa biyyaatitti deebi'anii investimentiitti yaaduudha kan jiran yeroo fooyya'e kana keessatti hawaasni deebi'ee biyyatti hojjechuudhaaf hojjechuus baatu asiis taa'ee ogummaa qabuu fi waan qabuun hawaasa isaa gargaaruudhaaf gammachuudhaan simannoon kan jiru mariis akka abbummaatitti ol ga'ee dhufee dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane akka abbummaatitti fudhatame marii bal'aatu gaggeeffame baay'ee gammanneerra.
Imaltuun keessan kun iddoo adda addaa itti fufamoo?
Iddoo finfinni miidiliistii hin deemne turre biyya Saawud Arabiyaa turre. Imireetis magaalota adda addaa Saawudiis magaalota adda addaa irra deemnee hawaasa keenya mari'achiisaa turre. Ameerikaa dhufne, Ameerikaas bakka nu hafee waliin ga'uu nurraa eegama. Amma muuxannoon asirraa arganne hubannoo hawaasni keenya qabu hubannoon waliin qabaachuu qabnu baay'ee akka ifa ta'u nuufillee waan hin galle karaa hawaasarraa waan baranne qabna. Hawaasnis waan nurraa barate baay'ee qaba jennee abdii qabna. Kanaaf irra deddeebinee hojjechuun barbaachisaadha innee taman.
Baankii biyya alaa kan hojiin hojjettan qabdu warra akkasii biyya alaatiitti hirmaachuu barbaaduuf jechuu koo?
Warri biyya keessatti hirmaachuu barbaadu normaalii baankoliin biyya keessa jiran hunduu xiqqaates baay'atees baankii alaa hojiin hojjetu qabu. Korrespondanti baank akkaawunti kan jedhamu jira baankoliin isa qabaatan malee daldaluu hawaasa ala jiruun walitti dhufuun baay'ee nama dhiba. Kanaaf hin qabna. Keessumattuu Awurooppaa keessa jiru baankoliin kan akka Commerce Bank, Society General, Unicredit, Bank of Beirut kunniin karaa Awurooppaatiin hin jiru. Bank of China doolaarii keenya baay'ee baankii kiliirii nu godhu. New York damee qaba. Reemi keenya Beijing irra jira garuu New York irraa hin darba. Baankoliin Afrikaa keessa jiranis kan akka Eco Bank, Kenya Commercial Bank. Baankoliin adda addaa jiru. Ameerikaa keessaa amma baankii guddaa biraa wajjiniin hojiirra jirra. Due diligence kan hojjechaa jiru jirra. Isa babal'isaa deemne hawaasni yoo biratti dhufanii herreega bananii qusannoo adda addaa gaggeessuudhaan yaalan akkaataa ittiin horii isaanii gara herreegatti galchan karaa siivist koodii keenyaatiin herreegatti galchanii wajjiniin fayyadamuu akka danda'an hin goona. Babal'isaa deemna malee warreen qabeenya hin qabna. Walidhannoo baankolii addunyaa wajjiniin hin qabna jechuudha.
egaa sakanatti hirmaachuu fi lammummaa biyya alaa Oromoonni qaban attamitti ilaalamu?
Baay'ee barbaadamani karaa dinagdee kun dhufuudhaaf hawaasni keenya kan ala jiru hawaasa guddaadha, hawaasa bal'aadha. Hawaasni kun hawaasa sadii turraa eegama normaalii hawaasa kanarraa bu'aan fayyadamee eegamu tokko beekumsa ekspoojariin isaan qaban, hubannoon isaan qaban dinagdee irratti ta'ee, teeknoolojii irratti ta'ee, humna namaatti irratti ta'ee beekumsa isaan qaban bal'aadha jedhamee eegama. Karaa biraatiin teeknoolojii adda addaa hubannoo teeknoolojii addunyaarra jiru kan biyya jiru ol waan qabaniif teeknoolojiis fidanii dhufan jedhamee eegama. Karaa biraatiin kaapitaala wal gurmeessanii yoo wal ijaaranii dhufan wanta xiqqoos yoo walitti mobilaayiz godhan kaapitaala guddaadhaan dhufuu hin danda'u. Waan gurguddaa sadeen kana walitti ijaaranii yoo dhufan hojjechuu hin danda'ama jedhamee kan eegamu. Bal'inaan eegama. Oromoon keessumattuu abbaa biyyummaa sanii deebisuudhaaf siyaasni akka jirutti ta'ee dinagdeen yoo abbaa biyyummaa hin mirkaneessine ta'e siyaasan qofa abbaa biyyummaa eeggachuun waan hin danda'amneef karaa adda addaatiin humna qabuun hunda wal ijaaree biyya sanarratti fookas godhee dinagdee keessatti hirmaatee akkuma saba biraa walqixee ta'ee too yoo danda'ame caale yoo hanqatee walqixee ta'ee dinagdee biyya san keessatti hirmaachuun isaa filannoo qofa odoo hin ta'in dirqamas ta'ee akkaataa saniin deemuu qaba. Ergaan nuyi qabnu keessumattuu hawaasni Oromoo ala jiru waa'ee dinagdee biyya keessa jiru hubachuudhaan sharaa sana alaa yoo ergu karaa baankii keenyatiin akka hawaasni fayyadamu gochuudhaaf humna hawaasa kanaa ijaaruun nurraa eegama. Herreega qusannoo banatee, herreega adda addaa banatee dinagdee keessatti biyyattis galee karaa ittiin daldaluttis wal ijaaree dhufuu qaba. Karaa investimentiitiinis dhuunfaadhaanis dhufuu danda'a. Rakkoon qabu gurmaa'ee garuu waan guddaa ijaaruudhaaf waa baay'ee gumaachuu hin danda'a. Karaa ragaa walii kennuu fi dinagdee irratti hariiroo import export irratti walitti hidhamee danda'u irratti hawaasni keenya bal'inaan akka hirmaatu kan duukaa dhaabbatu akka wal ijaarree dinagdee hawaasa Oromoo karaa bu'aa qabeessatti jijjiiruu dandeenyu dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Obbo Dirribee Asfaaw deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sinaaf feeru keessanis galatoomaa sinis jiraadha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti jenna. Kadhageenyeef kadubbisnerraa. Magaalaa Amboo mana barnootaa Sanqallee keessaa kabaratu dargaggoon tokko irrina qaamaa cimaa silaa isaa kuffiisaa hambisuu danda'u irra cehee gara fuulduraatti paayiletii ta'uudhaaf akka carraa qabu yookaan immoo akka carraaqaa jiru dubbata. Taarikuu jedhama gabaasaa keenya Naakoor Malkaatu asoosiisee gabaase.
Yeroo barnoota isaa xumuru balaliisaa xiyyaaraa ta'uu barbaada. Haa ta'u malee harka isaa miti.
Kaayyoon koo paayiletii miila kootiin xiyyaara oofuun barbaada.
Abjuu isaa dhugoomsuuf cimee akka baratullee himee jira. Hangam harka lama hin qabaannes akkuma barataa kamiittuu daree keessa taa'ee barachuu fi barreessuu irraa waan isa daangeessee akka hin jirre seenee ijaan ilaaluu danda'ee jira. Barcuma akka inni miila isaarra kaawwachuun taa'ee barreessuu danda'u mijeeffameef irratti barreeffama miidhagaa miilaan katabu. Qulqullinni barruulee isaa kan ajaa'ibaati. Nama harkaan barreessee gachisiisa. Humni tokko akka irraan buune ilaaleen jira. Maal barreeffama qofa fakkii inni kaasus fakkii kaasuunis kan itti geetu hin jiru. Yeroo daqiiqaa shan hin guutne keessatti fakkii abaaboo kaasee natti kennee jira. Waan ariitiin ammuma kaasinaan jetteef malee osoo dursitee natti himtee ta'ee fakkii kana caalu meeqansiif asaa tureenaan jedhee jira. Bara darbe wal dorgommii fakkii kaasuu Amboo Yuunivarsiitiin barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Amboo keessa jiran jidduutti adeemsiseen tokkoffaa ba'uudhaan badhaafamuu isaallee natti himee jira. Maal kaasee akka badhaafames ni dubbata taarikuun.
Fakkii maaliitti amma kan kaaste?
Fakkii abaaboo.
Fakkii abaaboo kaaste? Kanaan dursa fakkii kaaste badhaasa argatte kan jedhan?
Fakkii dalagaa baay'ee kaasee Amboo Yuunivarsiitii na shallame.
Bara meeqa?
Bara 2010.
Fakkii kan haaromsa abbayyaan ala fakkii kan maalii kaaste beekta kanaan dura?
Waan manatti dhufe horiis taanaan abaabaas taanaan waan maaddee mukaas bineensas hundi nakkaasa.
Hiriyaan isaa barataa Yaarii Tafarraas kanuma dhugaa ba'a. Xiyyeeffannoo inni barnoota isaaf kennuun jalqabuudhaan dhimma hiriyummaa isaaniis ibsa.
Ani hiriyaa tariku margati ega tariku marga akar gitaniti arkan kabu garu arkan kabu jechu baye barata cemada barum sanis pun bari famni ni milan bari swani arkan ya kasit bari cembarresu enna mucan kun barato cemada topteni kesajira barum safedi kaba wanu dayu nu fana tabata kwasi ilsin tabata wana dadde notif gamachit ni safana na inqwata wor sasif ina jajama mucan kun buna mabaye tu isa abjaf sifate nu fi baye jalanna amma yero guddatu mal tawar banna na kan kan ni pilotti taw ja barawada inta asimo ani abdin qaba kan ni pilotti taw barata cimada
kato mal tawar
ba ani na guddar doktori taw barwata
persistun tariku afan ingilizi versisen brani guta wai cimnaf kutanno ni barnotaf qabu akastipsani jiru
barata tarikun kuni barata mila akka harkatti godate kan baracha jiru da duga dubachu da fi akka kan harka cala ti qabani ti akka baracha jiru da kan arga jiru echu even barefami isa wanta argamu dando amargu dande san kana ba equality kan gawura barata heddu hirmatu da akasmatrile mulata gudda kan qabu fulduratti akuma margitan kana mulannisa mulata heddu gudda kan teeda
rakkun qamamii dhammaa kun kan uumamaan dhufe malee erga dhalatee kan itti dhufe miti jedhu haati isaa Dibalaayinas Nuguse. Ijoollee 6 keessaa taarikuun isaa 4ffaa ta'uu himanii mucaan koo akkaataa akkamiin deemuu danda'a barachuu danda'a carraan isaa fuulduraa maal ta'a kan jedhu na yaaddessaa ture jedhu.
Dhaloota mucaa kanaarraa 94 dhalate mucaa kana maadhan godha akkaataa kamiinaan mucaan barachuuf danda'a deemuuf danda'a kan jiru baay'een yaadda'a tureef akkuma waaqayyoommoo taasisetti. ol jedheen deeme luka isaa harka waaqayyo harka isaa miila taasiseef har'a nama baratee sadarkaa qaqqaba gaunatti fakkaannee ture har'a kutaa 8 ga'eera barataa goobaziidha cimaadha miilaan akkana akka harkana qabutti miilaan gargaarama.
Lammii Ameerikaa kan taate Jessica Cox akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2006 yeroo Finfinnee dhufte ilma isaanii waliin wal arguu himu Aadde Balaayinas. Jessikaan akkuma ilma koo harka lamaanuu kan hin qabne yoo taatu miilaan xiyyaara balaliisuu danda'u ishee taarikuutti himteetti jedhan Aadde Balaayinas. Kunis immoo booreetti uumuun mul'ata inni nama guddaa ta'uuf qabu dachaa taasiseef jedhani jiru.
Kasaa qaama miidhamtuudha xiyyaara hoofti Jaasikaa jedhamti Ameerikaa irraa dhufte walquunnamtii booleera taasiseera. Kanaafu akka ishee kana ciminaan baratee sadarkaa akkanaa kanaa qaqqabu mootummaanis gargaaraa gochuu qaban jedha.
Taarikuun bara kana qormaata biyyaalessaa seensa kutaa 9ffaa kan fudhatu ta'a. Kutaa 9ffaa seenuuf qophaa'uun isaa haadha isaaf yaaddoo ta'u dubbatanii jiru. Maaliif laata?
Fuulduraatti mucaan kun kutaa 8 gara 9tti darbaa baratee sadarkaa kana qaqqaba. Kan hin jiru baay'ee natti dhaga'amaa jira. Har'aan qabeenyaan qabu. Qabeenyaan koo dafqaan bulaadha. Mashataa nagadeen bulaa. Akkaataa kamiin mucaan kun asii dabalaallasee barachuu danda'a. Ani amma hin danda'u humni koo. Barsiisuudhaaf humni koo hin danda'u. Mootummaan immoo mucaa kana dirqama maal fakkaata mucaan kun asii tamalallasee barachuu danda'amo hin danda'u jedhee keessa laalee mucaa kana deeggarsa gochuu fi akka danda'uun barbaada jechuudha.
Barataa Taarikuu Margaa hangam qormaatni abdii kutachiisaa ta'e itti dhufu barnoota isaa jaallatuuf kaayyoo inni bakka guddaa ga'uudhaaf qaburraa waan isa gufachiisu akka hin jirre dubbatee jira. Dhaamsallee dabarfatee jira.
Barattoota warra hin baranneef narraa laala baradha jedhee ta'an. Isaan gorsa isaanis akkasaan narra lalanii baratanis bakka akkasaan yaadan isaan taasisa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Haji lammataa oduu deebi'ee sanitti ma dubbiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiif Raashiyaa wal qarqaaranii filannoo Ameerikaa waliin dhaanii fi faayidaa wal argachuuf hojjetan jedhan kaan oguu adeemuu jirti akka oduun dhaaba baasfiid irratti baatetti abukaatoon isaallee akka inni beeka dhar dubbateetiin kongireesi Ameerikaa illee dhar tolchiisu itti hime jechuun jiranii kanallee qorachuu jiran. Afiyaayimman marii Ameerikaa Naansii Pelosiitii fi pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti gaafatamu qabuun dubbii walirratti muruu jiranii Pelosiin haga mootummaan Ameerikaa kacuufan banamutti pireezidaanti Tiraamp kongireesii Ameerikaatiif State of the Union yookaan ammoo haasaa kongireesii pireezidaantiin Ameerikaa gannuum gannaan tolcha akka dhaabu yookaan ammoo akka guyyaa jijjiirraa gaafatanii Tiraamp ammoo Naansii Pelosii siif miseensoti kongireesii Ameerikaa imaltuu silaa Eeshiyaa fa'a Afgaanistaan fa'a dhaqaniif jedhanii akka xuyyuurii hin kennamneef ajaja. Mataan oduu kakkanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12 afurtama akkasumas immoo meetir baandi 31 kiloherzii 9488 wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa. The Voice of America.